Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit la întâlnirea cu invitata Universului femeii creștine, Camelia Popescu. Ați aflat până acum că este o fată cu un caracter puternic, direct, clădit în singurătate. Este o fată robustă, mândră de realizările ei. De fapt, era într-o continuă competiție, spun era, pentru că lucrurile s-au mai schimbat. Întotdeauna Camelia trebuia să demonstreze că este în stare să facă, să aibă, să fie. Trist pentru că toate acestea n-au făcut-o fericită. Era tot singură și se cheltuia în muncă, apoi cheltuia rezultatul muncii fără să rămână cu nimic de valoare. Ba da, rămânea stoarsă de puteri, incapabilă să relaționeze cu cei care erau foarte aproape, părinții. Până într-un moment când s-a petrecut o minune. Avea 34 de ani, când doi oameni s-au regăsit, tatăl cu fica. A fost un moment în care zidul a căzut și bucuria întâlnirii și a discuției a fost atât de mare încât a avut nevoie și de continuare. Au urmat vizite și îmi închipui că emoția era prezentă și de o parte și de cealaltă. Au urmat apoi discuții, invitații la masă, până când gheața s-a topit de tot și Amalia a descoperit că tatăl ei fusese în tot acest timp un om inteligent care a dus o viață grea, dar care s-a rupt din mediul în care a copilărit, a făcut o facultate, dar nu a știut sau poate nu a putut să-și exprime sentimentele. Știți care a fost urmarea? Știți ce a făcut Camelia? A început să-l iubească. Când a aflat și părerea lui despre ea, că nu o disprețuiește, s-a bucurat atât de mult și a început o relație normală de tată și fiică matură, responsabilă, dar cu o foarte mare nevoie de dragoste și de apreciere. Bucuria pe care a descoperit-o Camelia pentru Dumnezeu putea fi acum împărtășită și tatălui și faptul că puteau sta de vorbă și despre asta o făcea fericită. După o nouă încercare de a avea o relație, fără rezultat, s-a reîntors în biserică, s-a îndrăgostit pur și simplu de școala de sabat și, ceea ce este cel mai important, a reluat studiul Bibliei, în care acum găsea toate răspunsurile la frământările ei sufletești. Obișnuia chiar să marcheze versetele care îi răspundeau, ba chiar a găsit o metodă foarte eficientă de a sublinia și a găsi mai repede locurile în care Dumnezeu avea ceva potrivit pentru ea. Cum ai făcut?
Am început să pun bilețelele într-o noapte, pe la 3 noaptea, cred că era, sau 4 chiar. Și de atunci am tot pus, pentru că până atunci niciodată nu m-am gândit că la relația personală cu Dumnezeu, pentru că nu aveam relație personală cu nimeni. Și începând încetul cu încetul să mă deschid față de oameni, să văd ce îmi spune Dumnezeu prin Biblie, deși eu eram probabil ca o stană de piatră. Și a trebuit să se întâmple niște evenimente care să mă marcheze profund ca să-mi crape această carapace solidificată în ani de zile.
Dați-le în mână Biblia cea sfântă, ia-ne mângâie în orice nevoi, nimeni nu poate stinge ei lumină de când Iisus murita pentru noi. Dați-mi lumina din scrisoare, și întreaga scriptură e tot ce ne-a rămas de la Hristos.
Am tot pus bilețelele colorate, am și un cod de culori. Pe parcursul acestui an și ceva care a trecut, după aceea am renunțat, n-am mai pus așa multe, pentru că erau prea multe, nu mai puteam să pun.
Nu te mai descurcai.
Da, semnele. Nu mai avea rost. Am păstrat totuși pe cele inițiale. Într-o noapte, deci după ce am avut depresia de care v-am povestit, am avut o perioadă de vreo 3 luni în care au început să apară, deci după acest eșec sentimental care m-a marcat teribil, de fapt, singurătatea a fost ceva care începeam să-mi dau seama că mă marcase toată viața, că nu realizasem până atunci, și de care eu fugeam, dar tot așa rămâneam. Și l-am descoperit pe Dumnezeu foarte apropiat de mine și concomitent au început alte lupte la serviciu, pe care le avusesem și până atunci, dar niciodată de o asemenea intensitate și atât. În anumite companii există luptă de putere, există probleme pe care și le fac managerii între ei, prin blocări de proiecte, prin cele mai multe sunt atacuri care te epuizează, pentru că trebuie să...
Nu mai ești eficient, trebuie să răspunzi la luptă, să te
exact,
aperi și să...
Da. Și este o luptă, deci la nivel de management, este în unele locuri și poate în majoritatea, este o luptă extrem de dură și totul se face cu zâmbetul pe buze. Nu există niciun cuvânt jignitor spus. Există doar atacuri pe care le simți în stomac, că se întâmplă și există alianțe care se formează.
Cred că așa... erai o singuratică.
Da. Și nici nu-mi plăcea să mă aliez cu nimeni pentru un scop ca să obținem ceva sau care să nu fie în esență pe față, cinstit, corect. Ori lucrul ăsta nu rămâne fără urmări, pentru că ești tu singur și toți ceilalți sunt de alt fel. Eu așa am trăit și am luptat, s-a intensificat și atacurile și nu mai făceam față. Și m-am rugat foarte mult în perioada respectivă și așa pot să spun că l-am descoperit pe Dumnezeu. Mă rugam în fiecare dimineață și în fiecare seară foarte mult și citeam în psalmi. Și o să vă citesc acum un verse dintr-un psalm care mi-a deschis ochii cam cum trăiam eu la serviciu printre ceilalți directori. Căci acolo cei care ne duseseră captivi ne cereau cântări și cei care ne făceau să gemem ne cereau bucurie. Cum am interpretat eu pentru mine lucrul ăsta este că eu eram captivă într-un serviciu care mânca timpul, viața și mă epuiza fizic și psihic, dar trebuia să se facă totul cu cântări și cu bucurie. Și când am citit...
Da. Fațadă.
Exact, pentru că nici ceilalți nu erau...
Altfel.
Da. Și când am citit în Psalmul 137 lucrul ăsta, mi-am dat seama că Dumnezeu nu a creat omul ca să se chinuie, să fie atât de disperat înrobit. Și da. Înrobit în aceste forme de sclavie modernă.
Chiar dacă a spus cu trudă-ți vei câștiga pâinea.
Da, dar...
În urma alungării din grădină.
Cu trudă, dar truda... Mai degrabă aș gândi eu ca un efort, ca muncă cu bucurie, ca o responsabilitate, ca ceva împotriva leneviei. Pentru că și Ecleziastul spune că omul să se bucure de munca lui cât este pe acest pământ și asta e partea pe care a dat-o Domnul. Deci există și în munca aceasta pe care o depune omul cu efort o bucurie, satisfacția muncii. Eu nu mai avusese satisfacția muncii de multă vreme, pentru că eu eram ocupată
cu luptele de
exact.
Da. Cu apărarea și cu atacul.
Da.
Cum se împăcau aceste lupte cu modul în care îl descopereai pe Dumnezeu?
Au mers în paralel o vreme. Câteva luni de zile, cartea psalmilor m-a ajutat să supraviețuiesc. Mă rugam și dimineața găseam cum să mă comport. Și nu numai în psalmi, dar... Oriunde în Biblie găseam câte un verset care mi se adresa direct. Am avut niște bucurii extraordinare și începeam să am o siguranță. O siguranță că orice vor face oamenii din jur, Dumnezeu mă va ajuta. și zi de zi se întărea această convingere și totul devenise foarte personal. Nu mai era nimic rațional sau intelectual, să zicem, era totul sufletește și bazat pe încrederea în Dumnezeu. Și încrederea s-a consolidat pe măsură ce eu citeam. Și citeam cu bucurie. Citeam cu bucurie și de nevoie. Și atunci când un om are nevoie, Dumnezeu îl ajută.
Ți se părea că era singura metodă care te putea ajuta să supraviețuiești, să reziști?
Da.
În lume?
Da, 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 da. Aveam pe cine să mă bazez și nimeni nu putea să-mi dea un sfat competent.
Situația era mult prea gravă decât își închipuiau cei alături de care mergeai la biserică,
da,
mai discutai.
Am să vă povestesc o întâmplare pentru exemplificare. Noi discutam bugetul anual și s-a deplasat o delegație din străinătate ca să vadă cifrele pe care eu le pregătisem cu cei de la mine din echipă. Eu trebuia să prezint și la ședință participau așa, șeful meu, un străin, mâna lui dreaptă, alt străin, eu. Din străinătate veniseră în mod special doi experți în finanțe și șeful șefului meu era un om care conducea operațiunile firmei în 5 țări, inclusiv România. Și alocase câte o zi jumate pentru fiecare țară și se deplasa pe parcursul lunii octombrie ca să valideze și să vadă fiecare țară unde se va situa
cu
rezultate financiare pe anul viitor. Și trebuia să fii foarte bine pregătit și totul să decurgă profesionist. Pe parcursul ședinței, spaima mea cea mai mare nu era vis-a-vis de cifre, ci era vis-a-vis de relația cu șeful meu, care se înăutățise în ultimele luni. De aceea aveam și aceste probleme. Și șeful meu, expatriat și mâna lui dreaptă, reprezentau amenințarea care nu mă lăsase să dorm, deși muncisem foarte mult, iarăși, pe parcursul ultimelor două luni ca să prezint acest buget. Pe mine nu asta mă înspăimânta sau mă frământa, ci faptul că o să fim toți la ședință și o să denatureze adevărul, dacă se va descoperi o neconcordanță sau ceva, pentru că nu-mi spusese, o va spune atunci.
Și va folosi împotriva
exact, ta. Exact. Va prezenta proiecte despre care eu nu aveam cunoștință și dacă nu erau puse acolo, însemna că aș fi fost vinovat. Și multe asemenea temeri pe care eu le simțeam, o parte le intuiam, o parte puneam cap la cap frânturi din e-mail-uri, din discuții și îmi dădeam seama că ceva e în neregulă. Ori în așa o situație numai Dumnezeu te poate ajuta și în El îmi pusesem toată încrederea. Și m-am rugat din nou în ziua în care delegația venea, o zi întreagă, 10 ore am stat la masă și am dezbătut cifrele. Și ceilalți manageri veneau și își prezentau pe rând cifrele departamentului, eu eram prezentă toată ziua. Deci trebuia să știu să mă comport, să fac față unei asemenea situații și
unui asemenea stres extraordinar.
Exact. Printre ceilalți manageri care se prezentau, mai erau vreo doi care îmi făceau zile fripte. Ori, în momentul în care m-am rugat dimineață și am citit, neștiind cum să acționez, că pot să fiu destul de combativă sau pot să fiu foarte calmă și caldă și nu știam ce comportament să aleg și ce să fac, ce să spun. Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune, am deschis Biblia și mi-au căzut ochii peste un verset destul de controversat pentru mine. Și spune așa, femeii nu-i dau voie să vorbească în biserică și așa mai departe. Și eu am înțeles pe loc...
Trebuie să taci.
Exact.
Să nu te arunci în luptă. Acum pun și eu cap la cap anumite discuții pe care le-am avut de-a lungul timpului. Frânturi de frământări și întrebări. Cum să fac într-o asemenea situație? Nu știu cum să mă comport cu cei din jurul meu. Să mă cert cu ei pentru că dreptatea e de partea mea sau să...
Da.
Acum pun cap la cap, am așa și înțeleg.
A fost ceva supranatural ce s-a întâmplat în ziua respectivă.
Și ai tăcut?
Da. Eu vorbesc foarte mult, de regulă. Atunci am conștientizat că Dumnezeu mi-a vorbit și am tăcut, deși eu era cea care trebuia să vorbesc. Și s-a întâmplat că s-au bătut între ei, mă refer la modul figurat bătut, s-au certat și s-au contrazis între ei, iar eu am...
E fost în afara acestui
exact.
Conflict.
Eu pur și simplu tăcând, eram întrebată de către șefului meu, Amalia, tu ce părere ai? Și eu atunci vorbeam și zicea foarte bine și am observat că relațiile erau foarte proaste între șeful meu și șeful lui, între mâna dreaptă a șefului meu și șeful șefului meu și că era o încrengătură de animozități și de lucruri pe care eu nu le cunoșteam, nefiind prezentă într-o asemenea, să zicem, gen de discuție.
Da. Dar pe care acum le vedeai.
Acum le vedeam deschis și nu le-aș fi văzut dacă aș fi vorbit. Tăcând, am putut să observ.
Să fii deoparte și să înțelegi.
Dumnezeu m-a apărat. Și după aceea seara am mers toți la restaurant și totul a ieșit foarte bine. Putea să iasă catastrofal, dat fiind că aveam acești adversari cu care nu știam cum să pun problema, cum să-i contracarez. Și a fost unul din momentele în care Dumnezeu m-a ajutat punctual. Când au mai trecut câteva luni, ulterior mi-am dat seama că șeful meu vrea să mă facă să plec din firmă. Pentru că nu aveam genul acesta de comportament în care să...
N-aveai capul plecat, nu erai subordonată, nu erai...
Da, vedeți, nici nu știu exact
la
cum să spun.
La dispoziția lui? Nu,
ba
intui.
Da, eram tot timpul la dispoziție, acolo fiind la serviciu, dar nu-mi plăceau jocurile de culise. Nu-mi plăceau absolut deloc și nici nu...
Nu te pretai la așa ceva.
Dar nici nu știam cum și nu puteam. Și eu le constatam și le constatam pe pielea mea, dar nu puteam să le fac față. Din păcate sau nu știu, e o lipsa mea, din fericire probabil, în ochii lui Dumnezeu, eu nu am această abilitate. Și atunci eram expusă și nu știam... cum
nu
să fac
ce
față.
Te lovește, pur și simplu. Și de
da.
Ce te lovește?
Și știți că orice om care muncește mai face și greșeli sau erori sau are scăpări, contează într-adevăr proporția lor sau gravitatea. Atunci când îți sunt vânate sau reinterpretate acțiunile, când nu ți se spune și după aceea
ești
de ce n-ai...
Răspundere.
Da. Lucrurile astea se pot întâmpla și nu ai ce să faci uneori. Dumnezeu, în acele luni de zile, am simțit că pe parcursul, să zicem, 5 luni, 6 luni de zile, parcă eram pe o mare învolburată, într-o corabie micuță, gata să se spargă, pe o ploaie torențială, ceva de genul acesta îmi imaginam viața mea profesională, și Dumnezeu conducea corabia pas cu pas pe un defileu plin de stânci și de pereți abrupți în care puteam să fiu izbită la orice moment de...
Dar te simțeai condusă.
Da.
Te simțeai vedeam... apărată, nici ploaia nu te uda.
Nu, nimic. Era totul foarte bine. Simțeam că în fiecare zi aveam probleme de rezolvat, discuții dificile. Seara când stăteam și citeam Biblia și analizam, sau în sabat, îmi dădeam seama că prin câte lucruri m-a scos Dumnezeu și în ziua aceea și în săptămâna aceea. A fost ceva unic. O Totuși lucrurile au luat iarăși o întorsătură gravă într-o zi în care, în ultima zi lucrătoare a anului trecut, care șeful mi-a zis deschis ceva de genul, nu știu cât o să mai reziști tu pe aici. Ceva de genul acesta a fost. Și m-am speriat foarte tare pentru că lucrurile acestea nu se spun deschis, cel puțin la noi nu se spuneau deschis. Și mi s-a părut o amenințare
directă
asupra căreia nu mai aveam niciun fel de scăpare. Și vreo două nopți am dormit foarte frământat și nu știam ce se va alege de mine. A venit perioada de sfârșit de an cu vacanțele respective. Serviciul vedeți era singura mea realizare. Și asta pentru că divorțasem și așa mai departe. Și mă vedeam deodată fără el.
Asta.
Și fără el, da. Și a fost ceva pentru mine catastrofal. Deci de el mă agățam, de aia și munceam atât de mult. Trebuia să demonstrez ceva, să demonstrez lumii ceva, că sunt și eu valoroasă cu ceva.
Nu te-ai gândit că Dumnezeu vrea să te smulgă de acolo?
Nu, niciodată nu m-am gândit la asta. Pentru că eu nu vedeam, atât de eram de obsedată de serviciu. Și în noaptea aceea am stat și m-am rugat când mi-am dat seama că o să se întâmple ceva și o să mă dea afară dintr-un motiv sau altul și nu înțelegeam de ce și cum aș putea să opresc acest lucru. Am trăit niște momente de teroare. Din cauza epuizării nici nu mai puteam simți în stare că aș putea să transmit un mesaj pozitiv unui viitor angajator. Nu aveam niciun ban pus deoparte, totul era risipă, fără oprire, dat fiind că aveam aceste frământări zi de zi la serviciu, un weekend eram în cealaltă extremă, știți?
Terminată.
Da, da. Și atunci mi-am dat seama că este o situație fără ieșire, că sunt epuizată fizic și nu mai am puterea pe care o aveam altă dată ca să mă scutur și să plec. Ajunsesem la un punct în care veneam după depresia de care v-am povestit, după munca la buget excesivă și după seria de conflicte, în care văzusem deja că Dumnezeu răspunde și mă ajută. Și noaptea aceea am stat, am citit din Biblie, eram disperată realmente. M-am rugat foarte mult și pe la 2-3 noaptea, cred că am adormit cu lumina aprinsă. Am adormit în pat așa, cu, să zic, cu cartea în brațe, citind. Și după o vreme am auzit, având geamul deschis, am auzit niște broscuțe în lac. La o distanță destul de mare era un lac. Foarte multe broscuțe și foarte puternic. Și m-au trezit din somn. Și am simțit un impuls inexplicabil de a merge la geam. M-am dus, m-am trezit și apoi am văzut un nor cu ochii încețoșați foarte jos, aproape de lac, foarte aproape. Simțeam parcă era... Eu am fost de multe ori la munte și am mai trecut prin... Dar acum era ceva altfel. Norul era inexplicabil foarte jos printre blocuri. Și s-a risipit încet, încet, în decurs de 5 minute a dispărut și... N-am știut cum să interpretez asta decât că norii aceștia care apăsau asupra mea se vor risipi. Și am căpătat un fel de soi de încredere, fiind o fire critică și excesiv de închisă și nu prea credeam aproape nimic. Trebuia să...
Nu miracole, ție îți trebuia ceva palpabil.
Concret, da, concret. Și chiar dacă era concret, tot trebuia să mă mai asigur încă o dată că chiar așa este. Trezisem de binele și am deschis Biblia și am început să citesc. Ochii mi-au căzut pe Iosua 5. Nimeni nu va putea să stea înaintea ta în toate zilele vieții tale. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Și continuă până la versetul 9. Spune, numai întărește-te și fii foarte curajos. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, fii puternic și curajos? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine pe oriunde vei merge. Și mi s-a părut foarte frumos. Am dat mai deoparte.
Te-ai regăsit? Tu erai aia?
Nu.
Nu ție îți spunea Dumnezeu să fii puternică și curajoasă?
Nu. Am mai dat cu mâna mai multe pagini așa. Mă trezise, era 3-4 dimineața, nu mai știu. Ochii mi-au căzut a doua oră pe psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El îmi dă odihnă în pășuni verzi. Și așa mai departe. Mi-a plăcut foarte mult. L-am citit. Mă liniștisem. Din stresul acela imens pe care l-am avut, am mai dat câteva pagini. Îmi plăcea să citesc. Chiamă-mă în ziua necazului și eu te voi scăpa, iar tu mă vei preamări. În psalmul 50, paragraful 15. La finalul paginii am găsit alt verset. Eu numai pe astea le-am citit în momentul ăla. Au fost cuprinși de frică acolo unde nu era vreun motiv de spaimă. Și am început să fac legătura cu ceea ce mi se întâmpla. Am mai dat câteva pagini, am deschis la psalmul 118, Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic, ce poate să-mi facă omul? Eram din ce în ce mai uimită și descopeream că văd numai versete de încurajare. Tot parcă nu-mi venea să cred. Psalmul 119 a fost următorul, un verset. Întărește-mi pașii în cuvântul tău și nu lăsa nicio nelegiuire să stăpânească peste mine. Și eram din ce în ce mai uimită. Aici m-am oprit, am început să pun niște semne. Am mai dat câteva pagini și am găsit Domnul dezleagă pe cei încătușați. Sunt mai multe, nici nu pot să le citesc pe toate. Cert este că în acea seară, în acea noapte, am primit peste 30 de făgăduințe. Adică a fost ceva supranatural, pentru că oriunde am deschis Biblia, eu tot nu prea credeam, mi se părea așa cum să-mi vorbească mie Dumnezeu și în felul acesta. Dar platoșa mea de neîncredere era atât de solidă, încât Dumnezeu a zis, bine, deci Amalia are nevoie de 30 de făgăduințe, una după alta, și nu-i mai pe ele să le citească. Și așa s-a întâmplat. În decurs de o oră, o jumătate de oră, nu mai știu, că nu-mi venea nici mie să cred, și s-a întâmplat că oriunde am deschis Biblia, am găsit numai versete de încurajare.
Să o lăsăm să se bucure de versetele de încurajare și, dragi prieteni, de ce să nu o facem și noi? Fiecare cuvânt din Biblie are însemnătate și este pentru noi mângâiere și atenționare.